VOA This Morning.
Hai, good morning. Apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Duyastono. Hari ini sidang Majelis Umum PBB sudah dimulai ya di New York, walaupun Presiden Indonesia Joko Widodo tidak hadir, jadi delegasi Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Nah, isu yang bakal diangkat katanya ini bakal tentang perang Rusia dan Ukraina, dan kemungkinan juga tentang ketahanan pangan dunia nih, yang akan mendominasi sidang tahun ini. Jurnalis VOA Indonesia, Made Yoni, berada di markas PBB di New York untuk melaporkan.
Progress on these issues and more is being held hostage by geopolitical tensions. Our world is in peril and paralyzed.
Dan seperti biasanya juga di hari Rabu tanggal 21 September 2022 ini, redaksi VOA sudah menyiapkan berita hangat dari Indonesia. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, RUU PDP, akhirnya disahkan oleh DPR menjadi undang-undang.
Sehingga RUU tentang pelindungan data pribadi benar-benar menjadi landasan hukum yang kuat dan memastikan bahwa negara menjamin dan memastikan pelindungan data pribadi warganya.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan bisa didengarkan lagi kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita ke tiga berita utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Duyastono. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang membahas perang di Ukraina dalam wawancaranya dengan PBS NewsHour pada hari Minggu mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin bersedia mengakhiri perang ini sesegera mungkin.
In Uzbekistan, I got together with President Putin and we had very extensive discussions with him and he is actually showing me that he's willing to end this as soon as possible. That was my impression, because the way things are going right now are quite problematic.
Di Uzbekistan, saya bertemu dengan Presiden Putin dan kami mendiskusikan banyak hal dengannya. Dan ia benar-benar menunjukkan kepada saya bahwa ia bersedia mengakhiri perang ini sesegera mungkin. Itu kesan yang saya dapat, karena keadaan saat ini cukup bermasalah, kata Erdogan. Erdogan juga mengatakan bahwa tidak ada invasi yang dapat dibenarkan. Ia menambahkan bahwa ia telah meminta Putin untuk mengembalikan wilayah yang dikuasainya kepada pemilik yang sah. Turki telah menjaga hubungan hangat dengan Rusia daripada negara-negara Uni Eropa lainnya. Kita beralih ke New York. Dalam pidato pembukaan sidang Majelis Umum PBB hari Selasa, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengimbau para pemimpin dunia agar bersatu dan mengambil tindakan untuk mengatasi masalah dunia yang penuh dengan gejolak. Krisis biaya hidup sedang berkecamuk, kepercayaan runtuh, ketimpangan meledak, dan planet kita sedang terbakar, kata Guterres. Kita membutuhkan harapan, dan lebih dari itu, kita perlu bertindak. Guterres menyebut serangkaian krisis, baik yang baru maupun yang sudah mengakar, dari Ethiopia dan Sahel hingga Haiti, Suriah, dan Myanmar yang menurutnya harus diselesaikan. Di Afghanistan, ia menyebut hak asasi manusia diinjak-injak, khususnya bagi perempuan dan anak perempuan yang hak asasinya hilang di bawah kendali Taliban. Pernyataan terkuat Sekretaris Jenderal PBB berkisar pada semakin cepatnya pemanasan global. Krisis iklim adalah masalah terpenting pada zaman kita, ujarnya. Masalah ini harus menjadi prioritas utama setiap pemerintahan dan organisasi multikultural. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana mendesak reformasi Dewan Keamanan PBB ketika ia menghadiri sidang Majelis Umum PBB, kata Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan hari Selasa. Dengan frustrasinya pejabat Amerika setelah Rusia memveto langkah dan deklarasi Dewan Keamanan atas invasi Rusia ke Ukraina, Biden dapat mendesak reformasi itu secara pribadi kepada Sekjen PBB dan pejabat lainnya atau justru mengumumkannya secara terbuka, kata Sullivan. Saya berharap Presiden akan berbicara secara substantif mengenai wacana reformasi Dewan Keamanan PBB saat ia berada di New York, kata Sullivan menjawab pertanyaan VOA. Wacana reformasi Dewan Keamanan PBB sebetulnya selalu muncul setiap terjadi krisis internasional, ketika salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Perancis, menggunakan hak veto mereka untuk menjegal resolusi yang didukung oleh pihak-pihak lain. Sementara itu, para pengacara mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak mengungkap apakah benar Trump sudah mendeklasifikasi dokumen-dokumen rahasia negara yang disita FBI dari kediamannya di Florida. Selagi hakim yang ditunjuk untuk meninjau dokumen-dokumen tersebut berencana menggelar konferensi pertama terkait hal itu pada hari Selasa. Hakim Raymond Derry pada hari Senin mengedarkan rencananya ke kedua belah pihak untuk mencari tahu rincian dokumen-dokumen yang diklaim sudah dideklasifikasi Trump meskipun tanpa bukti, meskipun pengacaranya tidak menyebutkan hal itu dalam dokumen pengadilan. Dalam sebuah surat yang diajukan menjelang sidang hari Selasa, pengacara Trump berpendapat bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk menjawab pertanyaan itu, dan bahwa hal itu akan memaksa sang klien untuk mengungkapkan pembelaan terhadap dakwaan yang nantinya diajukan. Sebuah pengakuan terhadap kemungkinan adanya dakwaan pidana dalam investigasi yang dilakukan FBI tersebut. Kita beralih ke Asia Selatan. Untuk pertama kalinya di India, sebuah vaksin dalam negeri yang memberikan perlindungan terhadap kanker serviks, jenis kanker paling umum kedua yang diderita perempuan di negara itu, akan dapat diakses oleh sebagian besar penduduk, termasuk yang termiskin, menurut ahli kesehatan terkemuka di sana. Vaksin bernama Cervevac itu diproduksi The Serum Institute of India atau SII, produsen vaksin terbesar di dunia. Vaksin itu diperkirakan dapat mulai diberikan pada Desember mendatang, kata pemimpin eksekutif SII Adar Punawala dalam sebuah pernyataan hari Selasa. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, debat umum dalam sidang Majelis Umum PBB ke-77 dimulai hari Selasa. Sejumlah kepala pemerintahan dunia secara bergantian menyampaikan isu-isu yang menjadi agenda negaranya masing-masing. Madeoni melaporkan dari New York.
Debat umum para pemimpin pemerintahan dunia di markas besar PBB di New York yang dimulai hari Selasa akan berlangsung hingga Senin 26 September mendatang. Sekjen PBB Antonio Guterres membuka secara resmi debat umum Selasa, disusul pidato para kepala pemerintahan dunia. Ia mengingatkan para pemimpin akan bahaya yang dihadapi dunia akibat ketegangan geopolitik.
Progress on these issues and more is being held hostage by geopolitical tensions. Our world is in peril and paralyzed.
Kemajuan dalam masalah-masalah dunia ini dan lebih banyak lagi disandra oleh ketegangan geopolitik. Dunia kita dalam bahaya dan lumpuh. Kesenjangan geopolitik merusak kerja Dewan Keamanan, merusak hukum internasional, merusak kepercayaan dan kepercayaan rakyat pada lembaga-lembaga demokrasi, merusak semua bentuk kerjasama internasional. Kita tidak bisa terus seperti ini.
Debat umum di sidang majelis ini merupakan kesempatan bagi para pemimpin pemerintahan untuk menyampaikan kemajuan negaranya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan PBB dan sekaligus keprihatinan mereka atas situasi dunia. Brasil, Senegal, Korea Selatan, dan Perancis termasuk di antara negara yang berpidato setelah Guterres. Melalui penterjemah, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol menegaskan kewajiban negara-negara untuk membela kebebasan.
When freedom of any citizen or nation in the global community is in peril, it is the community of nations that must stand together in solidarity to defend that freedom.
Ia mengatakan ketika kebebasan warga negara atau bangsa manapun dalam komunitas global terancam, komunitas bangsa-bangsalah yang harus bersatu dalam solidaritas untuk membela kebebasan itu. Filipina, Jepang, Jerman, dan Italia menyampaikan pandangannya pada sesi debat berikutnya di siang hari. Pandemi bukan satu-satunya masalah yang dihadapi ke 190 negara anggota PBB tahun ini. Isu ketahanan pangan, krisis kemanusiaan, situasi ekonomi pasca COVID-19, dampak perang Rusia di Ukraina, dan perubahan iklim adalah isu-isu yang diperkirakan akan menjadi pembahasan utama. Meskipun Presiden Indonesia Joko Widodo tidak menghadiri sidang Majelis Umum ke-77 PBB ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memimpin delegasi Indonesia bersama beberapa menteri, antara lain Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Pendidikan Nasional Nadiem Makarim. Indonesia dijadwalkan menyampaikan pandangannya pada hari Senin mendatang, 26 September. Dari New York, Madioni melaporkan untuk VOA.
Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan dia tidak akan bersedia menghidupkan kembali kesepakatan nuklir tahun 2015, kecuali kalau Amerika Serikat menjamin tidak akan keluar lagi dari fakta itu seperti dilakukan pemerintahan Trump pada 2018. Sementara itu, dua anggota Kongres dari fraksi Republik mengatakan kepada VOA, mereka tidak percaya bahwa Iran mempunyai itikad baik.
Sementara para pemimpin dunia mulai berkumpul di New York City untuk sidang umum PBB atau UNGA, Presiden Iran Ibrahim Raisi memupus harapan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir internasional Iran 2015. Dalam wawancara dengan televisi CBS News untuk acara 60 Minutes, Raisi mengatakan sejak pemerintahan Trump secara sepihak keluar dari fakta itu pada 2018, Iran menginginkan jaminan dari Amerika bahwa itu tidak akan terjadi lagi di bawah pemerintahan yang baru. Seorang pakar mengatakan kepada VOA bahwa akan sangat sulit bagi pemerintah Amerika untuk memberi jaminan itu kepada Iran atas nama pemerintahan pada masa depan. Alex Vatanka adalah Direktur Program Iran di Middle East Institute di Washington. Kepada VOA melalui Skype, ia mengatakan,
"So, I think what the Iranian side needs to understand is if they really want to make the next deal more durable, sustainable."
Jadi, menurut saya yang perlu dipahami pihak Iran adalah jika mereka benar-benar ingin membuat kesepakatan berikutnya lebih langgeng, berkelanjutan, dan lebih sulit untuk ditinggalkan oleh siapapun yang menjadi presiden Amerika, maka Iran perlu, demi kepentingannya sendiri, segera memperluas dialog politik dengan Amerika untuk membangun kepercayaan.
Dalam wawancara dengan VOA di Gedung Putih, Koordinator Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan, Amerika dan Iran kini semakin jauh dari kesepakatan, tetapi ia tetap percaya lebih baik kesepakatan nuklir Iran yang dikenal sebagai JCPOA dihidupkan kembali.
The United States is still committed to getting back into the JCPOA, getting it back implemented because again we believe
Amerika tetap berkomitmen untuk kembali ke JCPOA, menerapkannya lagi. Karena sekali lagi, kami yakin kesepakatan itu berhasil sebelum pemerintahan sebelumnya menarik diri. Iran sekarang semakin dekat ke kemampuannya mendapatkan uranium yang diperkaya untuk membuat senjata nuklir dibandingkan dengan ketika kesepakatan itu diberlakukan pada 2015.
Di Capitol Hill, anggota DPR fraksi Republik menentang upaya pemerintahan Biden agar kesepakatan itu diimplementasikan lagi. Kepada VOA melalui Zoom, Tim Burshad mengatakan dia yakin Iran tidak akan melakukan kesepakatan itu dengan itikad baik. Dalam sidang umum PBB, Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna meminta Iran menerima tawaran yang tersedia untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Kita beralih ke tanah air. Setelah dibahas lebih dari 2 tahun, rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. Perlindungan data pribadi warga bisa menjadi maksimal. Kita Intan melaporkan dari Jakarta.
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang dalam rapat paripurna kelima masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023 Selasa 20 September di Gedung MPR DPR RI Jakarta. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Abdul Haris Al-Masyari mengatakan pembahasan mengenai RUU PDP ini telah dimulai sejak 3 Februari 2020. Dalam proses panjang pembahasan tersebut, pihaknya telah melibatkan pakar, akademisi, LSM, guna mendapatkan masukan terkait dengan RUU ini sekaligus untuk memperkaya dasar filosofi, sosiologis, dan yuridis terhadap muatan materi yang terkandung di dalam RUU PDP ini.
Sehingga RUU tentang perlindungan data pribadi benar-benar menjadi landasan hukum yang kuat dan memastikan bahwa negara menjamin dan memastikan perlindungan data pribadi warganya.
Sementara itu, Menkom Info Johnny G. Plate menyatakan pengesahan undang-undang PDP tersebut merupakan momen yang sangat bersejarah dan telah ditunggu oleh berbagai pihak termasuk lembaga negara, aparat penegak hukum, ekosistem digital, platform dan media sosial, serta oleh segenap elemen masyarakat Indonesia. Dengan telah disahkannya undang-undang PDP tersebut, pemerintah mengharapkan beberapa kemajuan. Di antaranya, dari sisi kenegaraan dan pemerintahan, undang-undang PDP dapat dimaknai sebagai pengejawantahan kehadiran negara dalam melindungi hak fundamental warga negara untuk perlindungan data pribadi, khususnya dalam ranah digital.
Dari sisi hukum, undang-undang PDP dapat dimaknai sebagai kehadiran sebuah payung hukum pelindungan data pribadi yang lebih komprehensif, memadai, dan berorientasi ke depan. Undang-undang PDP juga memberikan kesetaraan dan keseimbangan hak subjek data pribadi dengan kewajiban pengendali data pribadi di mata hukum.
Selain itu, kehadiran undang-undang PDP diharapkan akan mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi di seluruh pengendali data pribadi, baik dalam sektor pemerintahan maupun swasta, untuk menghormati hak subjek pribadi. Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSAM, Wahyudi Jafar, mengapresiasi pengesahan RUU PDP menjadi undang-undang. Namun, pihaknya tidak yakin undang-undang tersebut dapat menyelesaikan berbagai permasalahan perlindungan data pribadi di Indonesia. Menurutnya, implementasi dari undang-undang ini berpotensi problematis dan lemah dalam penegakannya. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.